Makríl frumvarp sjávarútvegsráðherra felur í sér róttæka stefnubreytingu grundvallar atriði íslenskrar fiskveiðistjórnar að mati Skúla Magnússonar dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Hann velti fyrir sér hvort sé að ræða fyrsta skrefið í þá átt að hverfa frá þeirri stefnu að fiskveiði auðlindin verði í þjóðareign.
Hér hefur í nokkur áratuga skeið fiskveiðiheimildum eða kvótum verið úthlutað. Þeir hafa verið varanlegir í þeim skilningi að fiskveiðilöggjöfin er ótímabundin en jafnframt hefur þeim verið úthlutað undir því fororði að þessar heimildir sköpuð ekki eignarétt eða óaftur kræmarétt og þannig hefur löggjafin í raun og veru áskilið sér rétt til breytinga þrátt fyrir að heimildirnar væru varanlegar í þessum skilningi. Nú, það sem þetta frumvarp felur í sér er að horfið að þessari braut og það reynt að skapa einhvers konar óaftur kræmarétt til afmarkast tíma og við skulum athuga það að þótt að hér sé talað 6 ár að þá það í raun og veru uppsagna fresturinn þannig að það tekur tíma undirbúa mál og koma þeim í gegn þannig að hér að ræða þá tilraun til þess að já, ég hef sagt klapp í berg þessi réttindi þá til tiltölulega langs tíma og þetta að mínu mati stefnubreyting og ef hér að ræða þá vísi að stefnubreytingu fiskveiðistjórnin í heildsinni, ég tala ekki auðlindamál í heildsinni, þá þetta býsna róttækt skref.
En gilda ekki eftir sem áður að fullu þau ákvæði laga stjórn fiskveiða að það myndist ekki eignaréttur?
Já, ég tel nú að frumvarpi sé mjög óljóst það, en það að vissulega í þessu frumvarpi vísa til fiskveiðistjórnarlaga og laganum fiskveiðar utan lögsögunar. Þannig að það má halda því fram með svona ákveðni túlkun að þessir fyrirvarar gildi. Nú, ef við föllumst á þá túlkun sem væri nú þá eðlilegt að kæmi skýrar fram í frumvarpinu, þá að sjálfsögðu spyrma sig hvaða merkingu þessi regla eigi að hafa, að það sé þá óheimilt að hagga við þessum réttindum nema með 6 ára uppsagnarfresti. Það ákvæði, það fyrirkomulega verður þá í raun og veru algjörlega merkingarlaust. Þannig að ég tel nú þá að frumvarpshöfundarnir skuld okkur þá skýringar á því hvernig það mál allt saman hefur verið hugsað.
Er þá hugsanlegt að bótaskylda skapist ef breytingar verða gerðar á lögunum að því gefna frumvarpið verði samþykkt?
Já, ég get ekki skilið frumvarpið á annan hátt en þann að þarna sé gerð tilraun til þess að styrkja þessi réttindi og í raun og veru gera þau óaftur kræfi þessum skilningi, í raun og veru skapa eignarétt þannig að þessi staða kæmi upp og það augljóslega markmið frumvarpsins hvernig sem síðan að þessi lögskýring mundi enda þessar vangaveltur okkar núna, það að sjálfsögðu benda til þess að þessi ákvæð frumvarpsins hafi einfaldlega ekki verið hugsuði þaula. Og þetta sé ekki alveg ljóst hvernig samband þessara laga kótasetningu í makríl og almennu lagana stjórn fiskveiða á að vera og einnig verður að benda á það að það alls ekki ljóst hvaða inntak þessu aukna vend á heldur að hafa með tilliti til breytinga, þá minniháttar breytinga með tilliti skattlagningar. Markmið þessa ákvæðs að skapa aukin fyrirsjáleika en hvaða fyrirsjáleiki mun í reynd koma út úr þessu? Ef það kemur nú ný stjórn í landinu sem vill gera róttækar breytingar. Þetta eitthvað sem raun og veru algjörlega óskýrt í þessu frumvarpi því miður.
Í raun að ræða frákvarf frá stefnu sem fyllt hefur verið undanfarna áratugi.
Já, ég sammála því að það hefur verið svo almenna stefna sem hefur komið fram í allir umræðu auðlindamál á síðustu áratugum og við getum rifið hér upp álit auðlindanefndar frá árinu 2000, við getum rifjað upp ýmsar tillögur sem hafa komið fram á alþingi þjóðareign á fiskveiðiauðlindinni, við getum rifjað upp tillögur stjórnlega nefndar og síðan frumvarp stjórnlega ráðs frá 2011 og við getum nú síðast rifjað upp störf stjórnarskrárnefndar sem enn er starfandi í öllum þessum gögnum kemur fram svo megin hugmynd að útlutu nýtingaheimilda til þess að stunda atvinnurekstur og nýta auðlindir að þetta eigi að vera með þeim almenna fyrirvara að þetta skapi ekki eignarrétt eða óafturkræfarétt. Mjög svipað eins og lög kveða í dag á varðandi kvótan. Og nú ef þá að hverfa frá þessari stefnu eða sem sagt, ég raun og veru hverfa frá því að festan í stjórnarskrá eins og svona hugmyndir hafa gert ráð fyrir á síðustu árum. Og þá er nú ástæði þess að staldra við og spyrja þá hvers konar fyrirkomulag við viljum hafa þessum hlutum, hvort við viljum þá treysta enga eignaréttinum í ríkara mæli og hvernig við höfum þá séð fyrir okkur að almannahagsmunir séu tryggðir eftir sem áður, hvernig þá hinn að líðræðslu stofnanir ætla sér að hafa eftirlit með því að þessar auðlindi séu samt sem áður nýttar í þágu samfélagsins alls og svo framvegis.